Børn, der ikke kan gå i skole eller regler om eksport af våbendele, kummerlige og ligefrem livsfarlige forhold og svindel på arbejdspladserne, svenske teenager, der sælger sig selv til kriminalitet, eller en enkelt mands kamp for at få anerkendt sit arbejde for efterretningstjenesterne. Det er alt sammen historier, der er bragt til os gennem de professionelle medier på DRTV, i dagbladene Politikken, Information og Berlingske og fra netmediet Danwatch. Og det er en af de historier, der løber med den fineste pris for journalistik i Danmark, Cavlingprisen, der uddeles fredag den 9. januar. Cavlingprisen hedrer det journalistiske arbejde, den vedholdende graven efter oplysninger, den grundige afdækning, den gode formidling og det vellykkede samarbejde med kilderne. Og når ja, den gode samfundsrelevante historie, for det er jo først og sidst journalistikens forpligtelse at oplyse samfundsborgerne om samfundet, så vi bedre kan forstå og agere i det. I denne årets første udgave af Tabloid har vi samlet 5 af de alt 16 nominerede bag de 5 projekter for at benytte lejligheden til at høre, hvordan de har fundet og fortalt deres historier, og hvorfor. Så velkommen til en lille times tid i selskab med 5 potentielle vindere af det, vi kunne kalde DM i journalistik. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Jeg vil gerne præsentere jer alle sammen ordentligt, inden vi skal høre om de historier, I hver især har lavet. Jens Langhorn, velkommen til Tabloid.
Tak.
Du er nomineret sammen med Marie Skovgaard for serien Skolens Tabte Børn. Det er en serie i 5 afsnit om børn med skolevægring, produceret af Monday Media og vist på DR. Tillykke med nomineringen.
Tak.
Er det første gang?
Det er faktisk første gang, så...
Ved siden af dig står Isabel Morales. I har arbejdet ved siden af hinanden på Monday Media. Isabel, dit projekt er nomineret sammen med dine kolleger for 3 dokumentarprogrammer om migrantarbejdere, og ikke mindst, hvordan de bliver udnyttet på danske arbejdspladser. Under Danmark i 2 afsnit fra 2024, og så på Statens Regning fra 2025. Man kan se alle 3 udsendelser på DRTV. Tillykke med nomineringen.
Tak.
Er det første gang?
Ja.
Uha. Frank Wielsom, Politikken.
Jo.
Velkommen til.
Tak.
Du er med os fra DR's studie i Aarhus, for der er du på arbejde i dag. Du er nomineret til Cavlingprisen sammen med din fotografkollega Mads Nissen for artikelserien Alle vi børn i gangsterby. Det handler om teenager i kriminelle parallelsamfund i Sverige. Er det din historie, eller er det også fotografens?
Det er vi sammen om.
Ah, okay. Lasse Skov Andersen her i studiet DR-byen, også du skriver for Dagbladet Information. Velkommen til.
Tak.
Information er nomineret sammen med netmediet Danwatch for flere års historier om dansk våbeneksport og hvordan komponenter fra danske virksomheder indgår i de kampfly, som amerikanerne sælger til Israel, hvor de blandt andet bliver brugt til bombetogter over Gaza. Er det nogenlunde rigtig opsummeret?
Det er en stor del af det, vi har skrevet om.
I alt er I 5 journalister, der er nomineret for de historier. Velkommen til. Og Simon Andersen, du står her også, du er fra Berlingske, du er nomineret sammen med din kollega Jens Anton Bjerrenager på Berlingske, og så DR's Louise Dalsgaard for jeres arbejde i mange år om Ahmed Samsam. Er det første gang, du er nomineret, Simon?
Det er også første gang, jeg er nomineret.
Jamen altså. Tillykke til jer alle sammen. Vi skal selvfølgelig høre om jeres historie, og jeg vil jo også rigtig gerne høre, hvad I har at tale med jeres kolleger om, altså de andre, der står her, og I må gerne stille spørgsmål. For lytternes skyld, så giv mig lige lejlighed til at præsentere de nominerede projekter undervejs, og så jer, så man kan følge med i, hvem det er, der taler, okay?
Yes.
Det er jo godt. Så lad os komme i gang. Den 2. september 2025, der lød det sådan her i Højesteret.
Sagsiste dom i sagen Ahmed Samsam mod politiets efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste. Dommens konklusion lyder således. Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste skal anerkende, at Ahmed Samsam i forbindelse med sin rejse til Syrien i 2013 og 2014 samarbejdede med efterretningstjenesterne, og at han modtog honorarer og andre ydelser til gengæld for at levere oplysninger om danske syrienskriger til efterretningstjenesterne.
Simon Andersen, det var en stor dag for Ahmed Samsam. Var det også en stor dag for dig?
Det var sådan en stor dag for mig. Jeg havde simpelthen ikke troet det et øjeblik, at det ville ende sådan. Altså, min ben skælvede, jeg var nærmest nødt til at sætte mig ned og holde fast i min store datter, jeg havde med. Det var fuldstændig vildt, fordi det... Det var sådan en fantastisk kulmination på alt det, vi havde arbejdet med i årevis, og så var det også bare ekstremt rørende, fordi der var jo ikke nogen i systemet, der på noget tidspunkt i 5 år havde slået ring om Ahmed Samsam, som jo er en bandekriminel indvandrer fra Syrien, før Højesteret gjorde det i de fineste lokaler, så det var en kæmpe dag.
Du har arbejdet med historien om Ahmed Samsam siden dengang i 2018, da han sad i et spansk fængsel, hvor han var dømt for terror, og helt frem til afgørelsen i Højesteret, og vel stadigvæk. Ikke? Og jeg skal lige huske at sige, at du er nomineret sammen med journalist Jens Anton Bjørnager, som også er fra Berlingske, ligesom dig. Han har også skrevet en bog om Ahmed Samsam, og så journalist Louise Dalsgaard fra DR Nyheder, der har dækket historien blandt andet i den podcastserie, der hedder Agent Samsam, som man kan finde på DR Lyd. I er allerede blevet hædret i 3 med Advokatrådets journalistpris på 25.000 kroner for jeres arbejde. De 2 andre har jo skrevet bøger og lavet podcast og artikler. Hvad har du egentlig lavet?
Jeg har ikke lavet så meget siden, at vi lavede hele forarbejdet. Og jeg begyndte faktisk først at beskæftige mig med historien i 2019. Jeg havde ikke rigtig fulgt det i 2018, hvor han jo blev dømt for terror. Så de seneste år har jeg ikke lavet sådan en alverden, men spiller der en rolle i, at historien blev til op mod den 12. januar 2020, hvor den første artikel udkom i Berlingske.
Og man kan sige, at Jens Anton Bjørnager har været på Berlingske i mange år. Louise Dalsgaard har været i DR i mange år. Du har jo flakset lidt mere rundt. Du er på Berlingske nu, men i den her periode, der har du også lavet noget andet.
Ja, jeg var på Berlingske, og så var jeg på Radio Loud 24-7, og så var jeg tilbage på Berlingske.
Mm, okay. Den her historie om Ahmed Samsam, hvorfor er den så vigtig?
Jamen,
den altså, så du sagde det før, det er en tidligere bandekriminel fra Syrien, som
Jamen, den er jo så vigtig, fordi den viser, at de allerøverste instanser i regeringsapparatet, statsapparatet i Danmark, har svigtet et menneske og udsat ham, bidraget til, at han blev udsat for et justitsmord, og så bagefter forsøgte at dække over det. Så enkelt er det vel.
Er det en historie om manden, eller en historie om systemet?
Det er jo først og fremmest en historie om systemet, at man vil gå så langt som til, at det ikke bliver fikset for længe, længe siden. Det kunne være fikset i 17, i 18, i 19, i 20.
Altså dengang han bliver anholdt af spansk politi.
Der har jo været hundredvis af chancer.
Så kunne man fra Danmark have sagt det. Han er faktisk ikke terrorist, han er faktisk vores agent. Så.
Ja, positivt ved vi jo, at de spanske myndigheder faktisk rimelig samvittighedsfuldt rækker ud 5 gange til Danmark i dagen omkring hans anholdelse, uden at PET bibringer den spanske efterretningstjeneste nogen som helst oplysninger, der ligesom kunne få dem til at se anderledes på den sag. Så det er en historie om systemet.
Simon, du har lavet undersøgningsjournalistik i mange forskellige retninger i mange, mange år. En historie som denne her, du sagde det selv, dine knæ skælvede, og du var nødt til at sætte dig ned, og jeg tror også, vi så tv-billeder af din varme omfavnelser af Ahmed Samsam i Højesteret. Kan man komme for tæt på kilderne?
Ja, det kan man, og jeg er også kommet, jeg vil ikke sige for tæt, jeg er da kommet tæt på Ahmed, fordi man kan sige, da Jens Anton Bjørne og jeg skrev om det i første gang 12. januar, der havde vi jo forventet, at hele verden øjeblikkeligt ville træde sammen til et hastemøde, og så sørge for, at retfærdigheden ville ske i løbet af januar. Der skete ingenting.
Havde I også en forventning om, at når vi sender den her historie ud første gang, så vil alle andre medier også kaste sig over den?
Nej, det havde jeg sådan set ikke forventet, fordi den er vanskelig at komme ind i, kan man sige. Men jeg havde selvfølgelig forventet, at retfærdigheden på en eller anden måde vil indtræde. Bare for at vende tilbage for at svare på det spørgsmål, du stillede. Man kan sige, at der kom en utrolig ensomhed for Jens Anton og jeg. Corona kom i marts og lagde landet øde, og alle talte om den kinesiske virus. Og ingen talte om Ahmed, som bare blev siddende i sit stakkels fængsel nede i Nordspanien.
Og under nogle ret redderlige forhold, kan man også læse i Jens Anton Bjørnagers bog.
Jeg havde i hvert fald en stærk fornemmelse af, jamen havde vi overhovedet gjort det rigtige, ikke nok med, at han sad fængslet der. Nu har vi oven i købet også fortalt alle og enhver, at han var politistikker. Så havde vi i virkeligheden forværret hans forhold.
Det kan være temmelig livsfarligt, jo.
Ja. Uden at bidrage. Så man kan sige, at der i løbet af 2020, så havde Jens Anton og jeg jo klart fornemmelsen af, at vi stod alene med hans, på en eller anden måde med hans liv i vores hænder. Så selvfølgelig kom vi tæt på ham.
Er der nogen af andre, der vil spørge Simon om noget, nu vi taler om Samsam? Er det en historie, jeg har været optaget af? Jens Langhund?
Ja, jeg har været meget optaget af den, og Nu har vi for eksempel også Information og Danwatch, der har lavet et samarbejde, som jeg er nomineret for. Jeg er egentlig interesseret i at høre, hvordan har det været, fordi nu, jeg er vant til at lave undersøgende dokumentarer, og vi som regel, det er langsomt, vi er virkelig i skildpadden i flokken, ikke? Ja. I forhold til, at vi kan bruge et år på at udkomme noget, og man er så bange for at miste sin historie undervejs.
Eller at nogen andre skal løbe med den.
Præcis. Ja. Hvordan har det været her? Fordi I er jo nomineret sammen med Louise Dalsgaard for DR Nyheder. Hvordan har det været med jeres... I har jo ikke decideret samarbejdet, men hvordan har det fungeret?
Jamen, altså, jeg vil sådan set ikke sige, at det har været et samarbejde. Det har mere været en koordinering. Altså, i den første lange periode var det jo alene Berlingske, der beskæftigede sig med. Der gik ret lang tid, inden DR kom ind i det. Faktisk først i december året efter, hvor jeg slet ikke var på Berlingske. Og der begyndte DR jo også at få en masse gode historier, fordi Ahmed Samsam skiftede kilde, og der koordinerede min kollega Jens Anton i et vidt omfang med, hvornår hvad blev bragt, tror jeg, for at være sikker på.
Hvad mener du med, at han skiftede kilde?
Undskyld, skiftede advokat.
Ah, okay. Ja.
Så der kom, kan man sige, et genfokus på den der senere, efter Ahmed også var kommet hjem. Så det er ikke sådan, at vi har siddet og delt skrivebord eller
oplysninger?
Eller, jo, det har vi da et eller andet omfang. Og det var... Altså, for os var det jo... Altså, vi følte os virkelig ensomme, og på et tidspunkt også, både mens jeg var der jo også i året efter, så begyndte Peter Hummelgaard, justitsministeren, at tale om tomrum og fakta. Ja. Og til sidst var det jo sådan, at jeg gik jo rundt og var bange for mig selv. Jamen, havde jeg i virkeligheden misforstået det hele? Og der var det jo utrolig rart, at der jo kom en journalist mere, nemlig Louise, som er enormt god og har gode kilder og meget ordentlig. Hun sagde, hun troede også på det, altså... Så det afhjalp den der ensomhed, der jo var. Vi kunne jo ikke drøfte ret meget, vi kunne ikke drøfte vores kildegrundlag med nogen, og det var begrænset, hvad vi kunne lægge frem af materiale eller kildeudsagn osv. Så der var en enorm ensomhed, som faktisk blev brudt, da DR kom med.
Mm. Fedt, fordi det var også noget, jeg var interesseret i, det der med, om det kan blive, altså man i virkeligheden, fordelen i at kunne bruge hinanden, selvom man også er konkurrenter på en historie, men at du egentlig kan have løft i flok.
Ja, vi brugte hinanden enormt meget, også når der var noget, vi var i tvivl om. Jamen, kan der være det, og så tale om det.
Simon, tror du, de her historier har gjort det lettere eller vanskeligere for efterretningstjenesterne og for folk til at hjælpe med så helt afgørende oplysninger, som Ahmed Samsam jo bidrog med?
Det kan da kun have gjort det vanskeligere. Mm. Altså, en af de beskyldninger, som PET rettede mod Samsam, det var jo, at han havde været i Islamisk Stats tjeneste. Det havde han så ikke, men vi ved positivt, at de to gange havde bedt ham om at være det. Mm. Og lad os nu sige, at han var gået ind i Islamisk Stats tjeneste og var bragt i en situation, hvor han skulle henrette en. Det kan man jo nærmest ikke forestille sig andet. Kan man have nogen som helst sikkerhed for, at tjenesterne har ens ryg, hvis man er indsat under de her vilkår? Altså, Syrien var jo ekstrem, men mere ekstrem er det jo ikke. Kan man have nogen som helst sikkerhed for det? Det er jeg da ikke sikker på.
Så selvfølgelig så bare har I på den måde gjort noget godt eller skidt for samfundet?
Vi har da gjort noget godt, fordi nu må PET og FE jo så rette op på den skade, PET og FE har forvoldt. Vi har ikke forvoldt nogen skade.
Vi skal videre til at tale om nogle andre. Nemlig svenske teenager, der lever i kriminelle parallelsamfund. Frank Wilsom, du er nomineret for artikelserien Alle vi børn i Gangsterby sammen med fotografen Mads Nissen. Hvorfor er svenske børn og unge relevante for danske læsere?
Ja, det blev de jo, fordi de på det tidspunkt, da her for et halvandet års tid siden, begyndte at komme over Øresund og var på nogle missioner her i København, fortrinsvis som åndsynligt gik ud på, at de skulle dræbe nogle andre, hvilket blev forhindret i de fleste situationer. Men jeg mødte dem jo så til grundlovsforhør, og jeg tror, jeg har været til de fleste grundlovsforhør med de her 15, 16, 17-årige drenge, som det jo var, og undrede mig over, hvem de var, fordi de udstrålede jo ikke på nogen måde at være bandemedlemmer. De havde ingen tatoveringer, de havde ikke noget offensivt udtryk. De sad faktisk betuttet på deres stole i retten og kiggede mærkeligt rundt, og jeg undrede mig over, hvad i alverden det var for et fænomen, det her. Så talte jeg med nogle af mine kilder i politiet, de undrede sig over det samme. De forstod ikke, hvad det var for en opgave, de havde påtaget sig. Ja, politiet forstod det ikke, men drengene forstod det tilsyneladende heller ikke. Og så begyndte jeg bare at interessere mig for, eller vi begyndte også at interessere os for, hvad er det for hvad kommer de af, de her drenge? Mm.
Når man søger på Politikken efter serien, den ligger sådan som et tema, så står der i sådan en overordnet beskrivelse, at I igennem 3 år har fulgt en kontakt med tætte relationer til de kriminelle ungdomsmiljøer i Sverige. Er det sådan ligesom en guide, der så har fundet de her forskellige... Altså serien består af, at I interviewer en hel masse unge med forskellige roller i de her miljøer. Hvad har den her kontakt gjort for jer?
Jamen, vi har flere kontakter i forskellige miljøer derovre.
Og I er også flere steder i Sverige, uden at det står klart, hvor I er i de fleste af historierne, for de er meget anonyme, dem I har talt med.
Ja. Så vi har været mange steder i Sverige. Men de, som har hjulpet os, vores allierede, kunne man kalde dem, har jo først og fremmest hjulpet os med kontakten til de her miljøer, og ligesom være med til at skabe tillid og sagt god for os. Og når de har gjort det, så har det jo gjort adgangen mulig. Så det har først og fremmest været på den måde. Ikke? Mm.
Men altså 3 år er jo lang tid.
Ja.
Og nu sagde Jens Langhorn her i studiet lige før, når man laver dokumentar, så er man vant til at sidde og nørde med noget i meget lang tid, før man udkommer. Og du er jo ellers reporter, altså også nyhedsjournalist, du dækker retssager, du dækker forskellige former for kriminalstof. Og I har også indimellem skulle være ret hurtige, når I så faktisk var ude, har du fortalt mig.
Mm.
Hvad handler det om?
Hurtigt. Altså, vi skulle for eksempel være hurtige, da der skete et trippeldrab i Uppsala. Jeg tror, det var i februar, da vi var i gang. Og der var vi klar over, at det drab der, det på en eller anden måde kunne blive et eksempel. Altså det
handlede også om ganske unge mennesker.
Ja, det var 15, 16 og 19, 18, 19 år, ikke, som blev skudt i en frisørsalon i de der stole, de sad i. Og de var tilsyneladende tilfældige offer, men i hvert fald kunne det ligesom blive eksemplet på det her, så der rykkede vi hurtigt op. Vi gjorde med det samme, og var deroppe og fik kontakter til de pårørende, og så var vi der et par dage. Men man skal selvfølgelig også agere hurtigt, når man har kontakten. Altså, når folk har sagt ja, altså, så er det ikke noget med, at man så, jamen, så kommer vi på tirsdag, så må man altså komme med det samme.
Hvorfor
tirsdag,
det?
Ja, fordi på tirsdag er de et andet sted, eller der er sket noget andet i deres liv, eller de har modtaget en sms om, de skal noget tredje, eller... Så man skal altid slå til, tage imod invitationen så hurtigt som muligt.
Ja. Da vi talte sammen forleden, Frank, så sagde du, at det havde undret dig, at de svenske medier, altså dine kolleger på svenske medier, de har ikke på samme måde beskæftiget sig med de her ungdomsmiljøer, som i hvert fald, hvis man skal tro de historier, du skriver, er et rigtig bekymrende problem i det svenske samfund.
Ja, det er rigtigt. Altså, jeg synes, at noget af det, som har virkelig overrasket og berørt mig, er den der massive ungdomskultur, som vi møder. Altså, et er, at vi møder nogen, som er kriminelle og voldsparate og parat til alt muligt, siger de.
Ja, de handler med våben og stoffer, og de er altså 14, 15, 16 år. Det er ret voldsomt.
Ja, og de er, mange af dem er jo almindelige hvide svensker, og så er der nogle svensker, ikke? Og det, du lige spurgte om...
Det var de svenske mediers interesse.
Jo, altså så undrer det mig, at når man står for sådan en massiv ungdomskultur, som det jo er, og som er så bredt i sit spekter, lige fra nogen, som bare er associeret eller inde i det via deres apps eller nettet, ikke? Så helt frem til de, som tager afsted, eller de, som bestiller dem til drabsmissioner, at der ikke er en nysgerrighed, eller har været en nysgerrighed fra svenske medier om at trænge ind bag ved alt det her. Hvad er det for noget, der sker blandt vores unge? Mm. Og grunden til, at... Eller det sagde vores kilder og vores allierede sagde til os, at de slet ikke havde mærket den der interesse for svenske medier. Jeg troede ikke på det i starten, men det stod klart efterhånden. Og på et tidspunkt, da vi befinder os ved det her trippeldrab, og har fået adgang til den moské, altså trippeldrabet i Uppsala, har fået adgang til den moské, hvor der er en mindehøjtidelighed for en af dem.
Og altså en af de dræbte?
En af de dræbte, den 15-årige, og faren har overskud til at byde os indenfor til en kop te og sætte sig ned og tale med os. Og så er vi så i øvrigt omkring det og i området et stykke tid, og næste dag også. Og så pludselig er der en af vores allierede, der prikker mig og siger, kan du se nogle svenske journalister? Og det var så rigtigt, at, at det var der
det,
ikke
det
rigtigt.
Det kunne du ikke.
Nej.
Okay. Frank, så på den måde. Hæng lige på Lasse Skov Andersen, som står her i studiet med mig og arbejder på Information, men bor i Sverige, ved jeg. Vil gerne lige spørge noget.
Jamen, jeg vil bare høre, om du kunne uddybe det lidt, hvad det mere konkret er, du savner fra svenske medier. Altså, nu, jeg bor selv derovre. Jeg oplever egentlig, at det er et tema, der er blevet dækket rigtig meget, for det er jo enormt opsigtsvækkende. Og det er lige fra Uppdrag granskning på SVT, som har lavet programmet, der hedder Skytterne, og til Sydsvenskeren. Er det et bestemt greb, du savner, eller hvad er det mere konkret, du ligesom tænker på?
Jamen, det rigtige svenske medier dækker det jo, når det sker, og dækker det massivt. Og SVT har også lavet en udmærket dokumentar, der hedder Jængskolen, hvor det viser, hvor meget kriminalitet der rent faktisk er i skolerne på dagligdagsplan. Men det, som jeg savner lidt, er, at man går ind og taler med dem selv og prøver at høre nogle forklaringer på, hvad er det, de støder på i det svenske samfund, hvad synes de om det, og hvordan ser de i øvrigt sig selv? Altså, sæt sig ned foran dem og spørg, hvem er du?
Hvorfor, Frank?
Fordi at det for mig i hvert fald giver en viden om, om den her kultur. Altså, der er sådan nogle centrale begreber i det. De føler sig afkoblet. Det er sådan meget centralt. Og den der polarisering.
De er ligeglade. Der er en i et interview, som siger, at det mest brugte ord er at være ligeglad.
Ja, der er også nogle af dem, der er ligeglade og siger, at de har valgt sådan her, skal det være. Det er ikke til diskussion.
Isabel Morales, som står her, vil også gerne spørge dig om det.
Hmm? Ja, jeg har et spørgsmål til, hvordan I har opbygget den tillid, der skulle til jeres kilder. Og jeg ved godt, det har taget flere år, men er der nogle skridt, du har taget, som du tænker, var det, der gjorde det?
Jamen, skridtet er, hvis man skal sige det kort, så er der at gøre det. Og så må du eddermame bare stole på, at du kan opbygge tilliden i det øjeblik, du sidder med en på et hotelværelse for eksempel og sagt, nu er det nu. Altså det vi meget gjorde, var at hive dem væk fra miljøet, isolere dem på en eller anden måde på et hotel, eller køre væk et sted, hvor man kan snakke fred og ro.
Og så andre, ikke kan se, at de taler så med sådan en midaldrende mand fra, som dig. Ja, som måske kunne være en civil strømmer.
Ja, det troede de jo mange gange, vi var.
Og hvorfor sagde de selv ja til at medvirke, altså dem, der så ender med at blive interviewet?
Jeg tror, det er, fordi de lever et liv fuld af frygt. Og nu er der nogen, der gerne vil lytte på dem, og alle mennesker vil gerne lyttes på. Så det er faktisk den korte version af det. Det kan du også opleve i Danmark.
Det kan sådan set være, at det er noget af det samme, jeg skal spørge dig om lige om lidt, Isabel Morales. Ja. Tak, Frank. Indtil videre. Fordi vi skal videre til dine dokumentarudsendelser, Isabel Morales, som til hverdag producerede de tre programmer, du er nomineret for til Kavling på produktionsselskabet Monday Media. Dine kolleger Søren Rasmussen, Nikolaj Viborg og Frederik Brun Madsen er jo så mednomineret. Men det er dig, der er her i dag. De to første udsendelser kom i 2024. De hedder Under Danmark, og de handler om urimelige og nogle gange ulovlige og livsfarlige vilkår for migrantarbejdere i den danske byggebranche. Den tredje kom så i 2025 og hedder På statens regning. Den beskriver nogle af de samme problemer, men koncentrerer sig så om statslige byggerier, for eksempel den nye Storstrømsbro. Handler programmerne, Isabel, om de mænd, for det er jo mænd, det drejer sig om, som vi møder, eller handler den om de systemer, der gør det muligt? Det er lidt det samme spørgsmål, jeg stillede Simon Andersen lige før.
Det handler i virkeligheden om begge dele. Altså både de migrantarbejdere, der bygger Danmark, men hvis liv og vilkår er usynlige for de fleste, men så handler det også om de systemer, der gør, at det her kan ske, altså udnyttelsen og de farlige arbejdsforhold osv.
Noget af det, nu spurgte du jo Frank Wilsom om det med kontakten til kilderne, og noget af det, man kan se i programmerne, i hvert fald giver dig en lille forlomme i forhold til nogle af de migrantarbejdere, du taler med, det er, at de er fra Sydamerika, de er fra Argentina, og du taler flydende spansk, det er dit modersmål, for du er vokset op i Mexico. Er det en stor hjælp? Er det vigtigt, det der sproglige? Du taler også lidt italiensk, kan man se, da du bevæger dig til Italien i et af programmerne.
Ja, det har været ret vigtigt i forhold til netop at opbygge tillid og få adgang til nogle kilder, der ellers aldrig ville stå frem. Altså, nu tænker jeg også på, at en Mulvarp, han på det tidspunkt opholder sig illegalt i Danmark. Så han ville jo aldrig stå frem, hvis det ikke var fordi, at han havde tillid til mig. Men det handler mere om, ikke så meget, altså ikke kun om sprog, det handler lige så meget om, at jeg selv har en anden baggrund. At jeg selv er vokset op i et andet land og også har mødt Danmark ligesom udefra. Og det kan de godt mærke. Og det er det, der hjælper med tilliden, ja.
Udover de her medvirkende, migrantarbejdere, som du møder både i Danmark og i udlandet, så får du jo, taler du med alle mulige andre mennesker i programmerne også, og så får du hjælp af seniorrådgiver Lars Krul fra Aalborg Universitet. Han er ekspert i økonomisk kriminalitet. Og i det program, der hedder På Statens Regning, som blandt andet handler om forholdene for dem, der arbejder på Storstrømsbroen, der afdækker du, hvordan de her mennesker altså helt systematisk skal betale en del af deres formelle løn tilbage til deres arbejdsgiver. Så det er kun på papiret, at det ser ud som om, de får den løn, der faktisk er til for, at man har lov til at komme til Danmark og arbejde. Og det taler du så med Lars Krul om.
They are poor. And when you're poor, you accept stupid things. You have to survive. Because you go family, you go kids.
Når du har en arbejdsgiver, der sørger for din bolig, for din opholdstilladelse i Danmark, for din løn, for det hele, og han siger til dig, det er sådan, det foregår, så kan du jo ikke andet end at gøre, som de siger. Altså, de har al magten. På grund af beløbsordet.
Ja, men han kunne jo have taget et job i en pølsevogn i Tirana. Det er lokal grådighed, der driver albanerne til at tage til Danmark, frem for at tage job i pølsevognen i Tirana.
Det er jo overlevelse. Altså.
Ja, rul nu. Altså, det må du stoppe med, det der med, at jeg synes, det er synd, og at de har ikke andre valg eller sådan noget.
Er det det, der er motivationen, at det er synd for dem?
Nej, det er det faktisk ikke. Altså, hvis jeg havde medlidenhed overfor mine kilder, så tror jeg ikke, de havde medvirket, faktisk. Så det handler mere om for mig om retfærdighed. Og nok også en motivation om at vise, at de uligheder, der er i vores samfund, og det er noget, man måske ikke tænker så meget over, men
Hvem det egentlig er, der kravler rundt op på stilladset og river asbestplader ned, uden rigtig at have lært, hvordan man gør, for eksempel?
Ja, jeg tror, vi har en selvforståelse af, at Danmark er et lige og retfærdigt land, og alt er transparent. Og det er det også for mange, men ikke for alle. Og det, man lever i et helt andet Danmark, hvis man ikke er dansk.
Mm-hmm. Jens?
Jamen, jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi jeg har jo faktisk været førstehåndsvidende til produktionen her.
Ja, fordi I begge to har siddet på Monday Media, ja. Mens I har lavet jeres projekt.
Og jeg har ikke været en del af selve produktionen, men jeg har jo fulgt med i det. Og jeg har været meget optaget af at den her måde, du har brugt de her muldvarpe, fordi det har jeg også prøvet at bruge muldvarpe, men hvor jeg jo også, de har jo tit spist frokost sammen med os, de har jo siddet ved klippestationer, du har jo ligesom prøvet at få dem til at være en del af produktionen også. Kan du prøve at sætte nogle ord på det der med, et godt dansk ord, altså empowerment af de medvirkende, så de ikke bare er nogle ofre, men at de ligesom bliver inkluderet i historien også. Hvad er det for nogle tanker, du gjorde der?
Ja, fordi udover altså at metoden, det med, at de bliver muldvarpet, der er også en idé om, at jeg vil jo ikke være med til at yderligere stigmatisere nogle mennesker, der allerede er marginaliseret. Så for mig, hvordan vi repræsenterer folk med en anden etnisk baggrund, det er vigtigt for mig. Så for mig, hele det her med, at vi samarbejder, det er jo også en del af den her, som du siger, empowerment. Altså, de er ikke ofre, og vi skal bare have synd, synes det er synd for dem. Mm. De er faktisk nogen, der handler, og som viser os, det er sådan, det er. De er handelkraftige, og dermed er de også på en måde medundersøgere, som tager os med ind i
ja,
det
fordi
her
miljø, de tager jo skjult udstyr på, og sådan noget, for at gå ind og dokumentere nogle af de ting, du skal bruge. Simon Andersen?
Ja, det var ikke et spørgsmål, det var mere en kommentar. Jeg synes, det er så fedt, det klip, vi hørte før med Krul der. Fordi jeg synes, det er så sjældent, at man i tv-dokumentar tillader tvivlen. Altså, det er ligesom om, at narrativet skal bare stå fuldstændig klippefast, ellers har det ingen chance. Og der tillader du altså, en kilde går ind og siger, lad nu være med at have ondt af ham, han tjener sgu da mere, end han vil gøre i Tirana. Og så sidder man jo og tænker, nå, det er der jo også en pointe, ikke? Og det synes jeg bare fedt. Altså, at det hele ikke bare er lagt sådan fuldstændig på en eller anden motorvej, hvad man skal tænke og føle og tro, og at du lige perspektivforskyder. Det er mega fedt.
Og så kommer der, kan jeg sige, umiddelbart efter, så klip fra et interview med beskæftigelsesministeren, det er på det her tidspunkt Ane Halsbo, som siger, jamen, men det er det er ikke den enkelte arbejder, det er et politisk ansvar at sørge for, at de her ting ikke sker. Lasse Skov, du havde også et spørgsmål.
Ja, jeg vil bare høre, jeg er lidt nysgerrig på, hvordan når man kommer og siger, jeg kunne godt tænke mig at lave ikke bare en, men flere dokumentarer om migrantarbejdere. Altså, hvad er så ligesom attituden hos den gennemsnitlige mediemellemleder? Er det lidt, eller det vi hører her, er sådan, det er jo ikke synd for dem, eller det er nogle mennesker, det kan være svært for nogle mennesker at have sympati med, eller hvad har det,
altså spørgsmålet,
er det bare gået glat? Hvad, hvordan... Hvad,
altså dybest set, redaktørspørgsmålet, hvem rager det ud over den nærmeste familie?
Jeg tror, at det er den attitude, jeg har fået. Men altså, hvem gider høre om migranter, du ved? Og folk, der... Altså, også det har også været lidt... Jeg ved ikke, om det er så nyt, men det her med netop at give dem en stemme, og at vi taler i deres sprog, at der er nogle hovedmedvirkende, der slet ikke taler dansk eller engelsk. Altså, det synes jeg også var svært at få igennem og holde fast i, at måske er der nogen af dem, der taler engelsk, men hvis jeg kan tale deres modersmål, så er det det, vi taler. Og så er der selvfølgelig en fotograf der ikke forstår, hvad der bliver sagt, men som må have tillid til, at vi gør det, der er det bedste for vores format og metode og koncept og etik og alt det. Ja.
Hvis jeg låner min bil ud til en kollega, er jeg så ansvarlig, hvis han lader sin fordrukne kone bruge bilen, når hun kører nogen ned? Det er en meget forenklet måde at beskrive et af de helt centrale spørgsmål i det fjerde Kavling-nominerede projekt. Tillykke med nomineringen, Lasse Skov Andersen.
Tak.
Du arbejder på Dagbladet Information sammen med Sebastian Gerling. Og hvis I vinder, så skal I dele æren med netmediet Danwatch, hvor journalisterne Emilie Ekeberg, Nikolaj Hormann Mortensen og Charlotte Ågaard har arbejdet med historierne om dansk våbeneksport til Israel. Det er godt, man får en statuette hver, hvis I vinder, ikke? Så skal I ikke slås om, hvor den skal stå hen. Sådan et samarbejde, nu spurgte du lige Simon Andersen om det før. Hvordan kom det i stand for jer?
Det udspringer af, at både vi og vores kollegaer på Danwatch igennem en hel del år har beskæftiget os med emnet, kan man sige, altså eksport af våben eller det, der hedder dual-use-teknologi. Og så tror jeg, at vi hver gang...
Der hedder hvad, undskyld?
Dual-use-teknologi. Det er grundlæggende bare produkter, der kan bruges både civil og militært.
Yep.
Så jeg tror, vi har ligesom gennem årene gået så og været lidt misundelige på hinanden. Sådan, nu har de lavet et fedt projekt, det vil vi gerne have lavet, og jeg tror måske, de har følt det samme. Så vi har snakket om gennem årene, at det kunne være fedt at lave noget sammen.
Altså fordi I kender hinanden?
Ja, vi kender også hinanden lidt. Nikolaj, som var den, der startede det her op, har været praktikant hos os på Information for eksempel. Nå, og Charlotte Ågaard har arbejdet på Information i mange år, så på den måde kender vi også hinanden. Mm. Men jeg blev kontaktet af Nikolaj, som ville høre, er det ikke nu, vi skal lave et samarbejde, og hvad med, at vi kigger på dansk militær eksport til Israel? Hvad går der derned? Og der har lige været to krige på det tidspunkt, der vi, altså inden den krig i Gaza, som vi har snakket om de seneste par år. Men der var Nikolajs idé, skal vi ikke lige prøve at kigge på de seneste par krige i Gaza, som altså er relativt for nylig også, desværre.
Og der er jo altså et væld af historier skrevet om det her begge medier siden 2022, så der er, jeg må tilstå, jeg har ikke læst det hele, men jeg har læst så meget, jeg nu kunne nå. Og som jeg forstår det, så er et af de helt centrale spørgsmål, det er, at da Danmark valgte, at vi skulle købe de her F-35 kampfly, så er det en del, som vi køber af amerikanerne, der er det en del af aftalen, at så skal danske virksomheder levere nogle komponenter, noget software, hvad det nu kan være, til den amerikanske producent, som så putter det ind i flyene. Og derfor så er spørgsmålet, har vi så et ansvar for, hvis vi er med til at bygge flyet, hvor flyet kommer hen, og hvad det bliver brugt til i det her tilfælde, om det bliver solgt til Israel, som også har bestilt en hel masse af de her kampfly, og om Israels ageren, for eksempel i Gaza, om der er en risiko for, at vores komponenter indgår i et fly, som bliver brugt til noget, der er krigsforbrydelser. Ikke også?
Jo, altså der startede vi, men svaret på det spørgsmål er jo så, ja, så derfor kan man sige, at det er mere pædagogisk at starte forklaringen i den anden ende, nemlig at du har nogle fly, som flyver over Gaza og kaster nogle bomber, og i dem sidder der danske dele, dansk producerede dele. Mm. Og i øvrigt har det også i løbet af vores research vist sig, at det danske forsvar faktisk under krigen i Gaza sender reservedele ned til det israelske luftvåben til de her fly.
Og spørgsmålet er, om man må det i forhold til internationale regler, både EU og FN, om våbenhandel. Der har været en gruppe organisationer, Amnesty, Mellemfolkeligt Samvirke, Oxfam og så en palæstinensisk menneskerettighedsorganisation, Al-Haq, der forsøgte at rejse sagen ved domstolene. Altså man ville sagsøge den danske stat for at overtræde de internationale regler. Den sag blev afvist af Østre Landsret i foråret, fordi retten ikke vurderer, at de her organisationer har det, der hedder en retlig interesse i spørgsmålet. Og dommen er så anket til Højesteret. Der har også været et borgerforslag, som betød, at Folketinget skulle tage stilling. Altså, at Danmark skal stoppe al direkte og indirekte våbenhandel med Israel, inklusive F-35-samarbejdet, hed forslaget. Det blev til et nej i Folketingssalen. Er det her en politisk historie, eller er det en jurahistorie, eller er det sådan en principhistorie?
Jeg vil sige, det er jo alle tre ting, men man kan sige, at det er i meget høj grad i vores dækning blevet en jurahistorie, fordi den politiske debat har været rimelig fast for os. Mm. Det er meget få partier, som har i hvert fald vil udfordre den måde, det har fungeret på. Helt fra SF og så ude på højrefløjen, har der været konsensus om, hvordan man skulle håndtere det her problem. Mm. Så derfor er det ikke en sag, der sådan har været i politisk bevægelse. Det har været de samme tre partier, Enhedslisten, Alternativet og Radikale, som ligesom har kritiseret det. Men der har ligesom ikke været en politisk sag at følge på den måde, nej, udover selvfølgelig et borgerforslag. Og derfor så er vi endt meget i det, der hedder, må man det her?
Ja.
Og det mener regeringen jo, man må. Der er en lang række eksperter, både hjemlige og internationale, som mener, at her forbryder man sig altså mod nogle regler.
Yep. Nu har vi jo de andre historier, vi har hørt, den om Ahmed Samsam, den om migrantarbejderne, den om de svenske teenager. Det er jo historier, som er båret af mennesker, som fortæller, hvad de har oplevet, hvad de har været igennem, hvad de har kæmpet med og mod. Jeres historie er ret blottet for mennesker, sådan med noget på spil i virkeligheden. Hvor henter I så oplysningerne henne?
Ja, altså vores research er jo meget baseret på det, der sådan på moderne dansk hedder open source intelligence.
Altså åbne kilder, efterforskning, ja, i åbne kilder.
Ja, præcis. Så det har jo været alt fra at sidde og vi har for eksempel fulgt rigtig meget med i, hvad israelerne har lagt ud af sådan videoer, billeder og så videre af, hvordan de bruger deres fly.
Og så sidder I og kigger på billederne og siger...
Vi har målt bombekrater på satellitbilleder.
Ja, det, så kigger I på flyene og siger, den der ting, den er leveret af Therma. Og den der bombe, det er en af dem, hvor der er stor risiko for civile tab. Så hvis man smider den, så er man på kanten af krigsforbrydelse.
Ja, meget konkret. Therma, ja, er med til at producere de her såkaldte pyloner, som sidder under flyenes vinger, som holder os.
Så I sidder og kigger på billederne?
Bomberne, og så siger vi så, her er så de billeder, hvor de er på vej til at flyve afsted. Hvad er det for en bombe, der sidder derunder? Når det er så sådan en bombe på 900 kilo, som ifølge alle mulige juridiske eksperter, kan være en krigsforbrydelse i sig selv og bruge i så tæt befolket område. Sådan nogle ting har vi gjort rigtig meget. Så har der jo så været hele myndighedssporet, altså myndighedernes sagsbehandling, fordi når du sælger militært udstyr, det er jo ikke bare ligesom at sælge smør og ost, altså det kan du ikke bare gøre på et frit liberalt marked. Du skal have en tilladelse fra myndighederne. Og der skal myndighederne så følge de her internationale regler for våbeneksport, når de udsteder dem. Så der har været et helt dokumentspor, agtindsigt, ja, gennem tre år. Men jeg har selvfølgelig også prøvet at tale med kilder, men ja.
Jamen det med, fordi det er jo en del af det, man skal kunne som journalist, det er jo også at formidle det på en måde. Jeg tænker, det er vanskeligere at gøre i en historie af den her karakter, end nogle af de andre, vi har hørt. Altså med Simon Andersens historie og Ahmed Samsam, billedet på det med Frank Wilsoms, er det de her unge mennesker, der sidder og fortæller, og med Isabels, de her migrantarbejdere, som stiller sig frem og fortæller om, hvad det er, de kæmper med.
Ja, det kan du sige. I hvert fald lige så snart, at diskussionen går ud over, sådan, hvad synes den enkelte læser om det her, er det forsvarligt eller ej. Lige så snart det begynder at blive en juridisk diskussion, så er det jo selvfølgelig enormt svært at formidle. Det har vi altså prøvet, så godt vi nu kunne, ikke desto mindre. Altså, vi har jo nok også været på den måde hjulpet af, at det kan godt være, at der i vores serie ikke er fyldt med billeder af døde børn, men de billeder har... Dem har mange jo haft på deres mobiltelefoner og set umiddelbart inden eller umiddelbart efter, at de har læst vores historier.
Ja,
på den måde er det jo, hvad vi skriver os jo ind i en fælles historie, som alle godt kender.
Ja, fordi I skrev om det her tilbage fra 22, og så får historien ligesom et ekstra boost og en ekstra interesse efter den krig, der følger på terrorangrebet 7. oktober 23. Det var ikke det, der var anledningen til det, men så får den mere... Energi.
Præcis. Vi startede jo i virkeligheden med at kigge på to tidligere krige i Gaza. Ja. Og det, jeg synes, det er enormt sigende, når jeg kigger tilbage på de første historier, vi lavede. Der var ligesom historien, at i de her to krige, hvor de her fly med danske dele havde deltaget, der var der dræbt 75 børn i luftangreb, havde kunne gøre op. Og det er jo sådan lidt, altså det var, jeg synes, vi var en vigtig historie dengang, men det er jo efterfølgende, at det er jo i perioder, hvad der er blevet slået ihjel om dagen, ikke? Altså, det siger noget om, hvad der er sket i verden.
Frank Wilsom, bare så du ikke sidder og falder søvn, mm-hmm, der i studiet i Aarhus, når alle vi andre står i København. Sådan en historie hvor der ikke er nogen mennesker, altså det er der jo, det, Lasse Skov, det er ikke det, men hvad tænker du, når du læser det, i forhold til din sådan meget personbårne serie?
Jamen, jeg må indrømme, jeg har ikke læst den her historie i bund, men jeg har stor respekt for det der utrolige detektivarbejde, der findes, eller der ligger i opklaringen af det her kompleks. Det synes jeg er prisværdigt for nu at blive det her. Og det praktiserer jeg jo også indimellem, og nogle historier er jo af den karakter der. Altså, det er jo også et valg, man må gøre, så nogle gange så vælger man det her, og så er det også fint konsekvent at køre det igennem.
Så når vi til den femte af de Cowling-nominerede historier. Vi skal fra de helt store internationale principper og til det helt nære, ja faktisk helt hjemme i haven.
Tusind tak, fordi I er kommet. Det er helt vildt imponerende, at så mange er kommet med så kort varsel. Fordi vi ved godt, hvad det kræver af jer og jeres børn, at I står her i dag. Og I kan sikkert alle sammen genkende det her med, at man bare vil gøre alt for, at ens børn skal have det godt igen.
Altså, vores egen familie har været ramt af ufrivillig skolefravær så længe, at Louise og jeg her den anden dag, vi havde sådan en dialog omkring vores midterste søn, om han skulle han starte i 5. eller 4. klasse. Og det siger jo bare alt, fordi altså, hans 3. og 4. skoleår, de er foregået bag de her vægge og ude i den her have, fordi han ikke kunne komme afsted. Så Louise og jeg, vi vil gerne undersøge, hvorfor Danmark i de her år bliver ramt af en epidemi af ufrivillig skolefravær. Fordi det stiger over hele landet.
Serien hedder Skolens Tabte Børn. Det her klip var fra den første scene i det første afsnit. Man kan se hele serien på DRTV, og den er også nomineret til Cowlingprisen. Jens Langhorn, det er din have, det foregår i, og det er din kone, Louise, vi hører allerførst modtage en hel masse forældre, som er i samme situation, som I er med jeres børn. Jeg skal måske lige sige, at det fremgår i udsendelsen, at i skoleåret 23-24, der har man talt sammen, at over 10.000 skoleelever i Danmark havde mere end 3 måneders fravær. Det har ikke alene konsekvenser for børnenes skolegang og uddannelse, det har voldsomme konsekvenser for familierne også. Det er rigtig mange mennesker, og også, der er også flere familier med i jeres serie, Jens. Så hvorfor skulle det handle om dig og din kone og jeres sønner?
Hvis du skal undersøge noget, så skal du jo så skal du også tone rent flag i forhold til, hvor du selv står.
Nu spurgte jeg jo Simon Andersen, om man kan komme for tæt på kilderne. Du kan vel nærmest ikke komme tættere på.
Nej, jeg var til en af de medvirkendes 40-års fødselsdag.
Nu tænkte jeg mere på dine børn og din kone.
Det er rigtigt, men også dem, man ellers har med af medvirkende. Ikke? Men nej, man kan ikke komme tættere på. Og det var jo egentlig, det var min kone, som har en fortid i Københavns Kommune som chefkonsulent gennem mange år. Hun kender hele det her system. Hun var bare sådan, du bliver nødt til at lave noget om det her fænomen. Du bliver nødt til at sætte noget fokus på det. Og, hvor jeg synes, det var svært, fordi som undersøgende journalist, så skal du også have en neutralitet omkring det, du beskæftiger dig med. Jeg har lavet programmer i 18 år. Jeg har aldrig følt, der var et problem i forhold til armslængde, men det havde jeg her. Så i starten, der var jeg sådan ret afvisende i forhold til at kunne dække det, indtil vi så snakkede om, at skulle inddrage os selv i fortællingen. Og så begyndte Louise at lave nogle optagelser derhjemme, uden min nærmeste chef, eller nogen på DR, eller nogen som helst vidste noget om det. Så der var heller ikke, det var også gratis på den måde. Der var ikke nogen, der forventede noget af os. Vi begyndte egentlig selv at filme derhjemme og dokumentere hverdagen. Og Louise var sindssygt god til at tænde for sit telefonkamera og selv at komme med nogle refleksioner.
Det kan man jo også se i serien.
Ja, så det var egentlig, da hun viste mig dem, når jeg kom hjem fra arbejde.
Så tænkte du, det er alligevel godt fjernsyn, det der?
Nej, jeg tænkte, det er måden, vi kan fortælle den her på, og lægge det åbent frem. Og også igen det her med, som du også sagde med Lars Kruls pointe der før, altså det der med at vise, altså bare vise virkeligheden, som den er. Mm.
Er det for tæt på kilderne, Simon Andersen?
Nej, det synes jeg slet ikke.
Altså, har du set serien?
Nej, jeg har set noget af det, jeg ikke skal se.
Du har også rigtig mange børn, jo.
Jeg har rigtig mange børn, men jeg er så lykkelig for, at de går i skole. Og det var sådan set, at jeg tænkte, gud, hvor skal man bare være glad. Nej, jeg synes, det er så smukt, og det er jo fuldstændig ærlig snak. Altså, det er jo et fantastisk greb, Der er jo ingen, der kan komme og sige, der er noget galt i det. Det er jeres historie. Og tænk den sårbarhed og lægge den frem. Det synes jeg, det er så smukt. Det er helt vidunderligt.
Var det også, tror du, nemmere at få de andre familier med? Fordi det er jo grænseoverskridende for enhver, der skal, uanset om man er migrantarbejder, eller om man sidder i fængsel, eller man er et kriminelt ung menneske et sted i Sverige, at invitere journalisten inden for at ligesom dele sine meget, meget smertefulde oplevelser og sine børn. Var det nemmere, fordi I ligesom selv havde den hånd på kogepladen, tror du?
Ja, 100%. Altså, især det med at skulle vise sine børn i afmagtssituationer. Der tror jeg ikke, vi havde...
Det går meget, meget tæt på.
Ja, og jeg tror ikke, vi havde fået den åbenhed, hvis ikke vi selv gik forrest og sagde, hey, vi kommer også til at vise det. Vi gav dem også nogle eksempler på noget af det, så de kunne se, det er den her... Altså, vi stillede os ned på siden af dem i virkeligheden, så det er ikke, vi fortæller ikke om dem, vi fortæller sammen med dem. Mm. Så det kunne vi aldrig have opnået ellers.
Og I samler jo så de her forældre, jo, som det klip, jeg spillede før, i jeres have til sådan... Nu går vi i gang med det her projekt, og du spørger os, der er I med på, at det er os, der skal vise, hvad det her går ud på. Og i det femte, det sidste afsnit af serien, der er alle forældrene også samlet. Der er I et andet sted, det lyder sådan her.
Da skoleåret startede, der gav vi hinanden to missioner her i gruppen. Den første mission, det var, at vi skulle hjælpe og støtte hinanden, så vi forhåbentlig her ved sidste skoledag står et bedre sted, end da vi startede. Den anden mission... Det er den, der ligger rundt om på bordene her. Og det er 11 konkrete anbefalinger til, hvordan vi i hvert fald ud fra vores historie tror på, man kan forebygge ufrivillig skolevægring.
Er det en slags aktivisme, du har haft gang i her også? Jeg har læst et sted, du har sagt, at det er det mindst kritiske, du har lavet i alle dine år som journalist.
Ja.
Men aktivisme?
Jeg har aldrig lavet noget aktivistisk før, så ja, det blev hurtigt det mest aktivistiske. Og i min oprindelige oplæg til den her serie, der vil jeg sige, der står ikke noget om aktivisme. Det var ikke en tanke, da jeg startede projektet. Der vil jeg egentlig gerne skildre, hvad det betyder for hele familien, når det her det rammer. Men jeg kunne se, når vi samlede især den der første samling hjemme i vores baghave, hvor dem, der kom, det var jo... Det var sygeplejersker, det var sundhedsplejersker, det var efterskolelærer, det var folkeskolelærer, det var en lektor på Aalborg Universitet, det var en, der arbejdede i PPR, altså pædagogisk psykologisk rådgivning. Så de havde jo en sindssyg faglighed, samtidig med, at de var forældre, der stod det samme problem som os. Så der gik det også op for mig, at på en eller anden måde forpligter det os til, at hvis vi er jo kernen af velfærdsstaten i vores faglighed. Hvis vi med den indsigt, vi har i vores private liv, kan prøve at danne nogle tråde i det her, så har vi også en forpligtelse til at prøve at gøre en forskel. Og det, i løbet af året blev den, vi har mødtes ofte og talt ofte. Og i foråret så gik vi jo så sammen og lavede de her 11 konkrete anbefalinger til, hvordan...
Du står og blafrer med folderen nu, præcis. Det er det, man kan høre i radio.
Det er det, man kan høre. Ja. Hvordan man kan komme ufrivillig skolefravær til livs i forhold til vores erfaringer. Og i stedet for bare at sige, det er det her, vi synes, så valgte vi at gå en konstruktiv vej og invitere. I stedet for ligesom at pege fingre og sige, vi synes, det er for dårligt, det havde vi egentlig ikke lyst til. Og det er også, ja, det kommer man ikke altid så langt med. Så vil vi egentlig gerne invitere alle de her søjler ind, fordi os forældre føler os tit som projektleder, når vi står i den her situation. Så har du sagsbehandler, så har du skole, så har du PPR, så har du... De kender tit ikke hinanden.
Og så hele økonomien rundt om, det er også, der er mange spørgsmål. Ja.
Så vi prøvede egentlig også her at tage den projektlederrolle på som forældre og samle skolelederforening, lærerforening, undervisningsordfører, kommunernes landsforening, alle de her, og sige, skal vi ikke prøve at danne fælles fodslag og ryk ved noget, ikke? Og så er vi jo kommet med nogle konkrete anbefalinger.
Hvad siger I andre undersøgende journalister? Sådan noget aktivistisk og også konstruktiv journalistik. Er det noget for jer? Simon, hvad tænker du?
Ja, altså jeg vil ønske, at jeg var bedre til det, og jeg elsker alt ved det projekt, og jeg elsker også, at der er kommet en folder. Altså jeg synes jo, vi har bidraget godt til samfundet ved at skildre samsamme skæbne, men det tåler jo ingen sammenligning med den lindring, I måske har givet tusinder og atter tusinder af mennesker i Danmark, der har samme problem, så på den måde er det jo et meget vigtigere stykke journalistik.
Lad os gå, nu remsede jeg jo op før de reaktioner, altså som NGO'er og borgerforslagstillere har haft på jeres journalistik i Information og Danwatch. Har det også et element af noget aktivistisk, det der foregår på jeres redaktioner?
Med den her serie, nej. Altså, ikke andet end, at vi synes, at det er en vigtig sag, og derfor prioriterer den. Men det her tema har jo været ekstremt polariseret og betændt, så derfor har vi gjort os umage for at ligesom, prøve at gøre det så uangribeligt som muligt, så faktuelt, så nøgternt som overhovedet muligt. Mm. Så uanset, hvad du ligesom har af forudfattede meninger...
Så det er den anden yderlighed af Jens Langhorns projekt?
Det kan du måske godt sige. Men jeg har intet mod, altså, hvad hedder det, information er heller ikke sådan et sted, hvor at man har noget imod aktivisme af information. Har kørt en kampagne i forhold til krigen i Gaza, for eksempel, der hedder Se ikke væk, som så er en selvstændig serie, som ikke har noget med vores serie at gøre.
Som viser billeder fra Gaza, ikke?
Ja. Men med vores serie var det bare ret vigtigt, altså, fordi ellers så ville det bare være endnu et partindlæg i en meget polariseret debat om præcis, ja.
Yep. Frank Wilson, hvad siger du til det? Er der aktivisme i det her? Eller er det en god ting med aktivisme?
Jamen, jeg sidder og tænker på, at mange moderne problemstillinger er efterhånden så enormt sammensatte, at det måske... Det, jeg synes, det er en spændende måde at gå til en problemstilling på, fordi at hvis man skal forstå det helt, så er der så mange aspekter, man skal have med i det her stærkt hvad skal man sige, altså kompliceret, sofistikeret samfund, vi lever i. Så jeg tror, det er en spændende måde at få belyst de forskellige aspekter, som jo spiller sammen i det her, ikke? Og nogle gange kan man jo stå som journalist og tænke, hvis ikke jeg får alle aspekter med, så er det ikke godt nok. Altså, der er i hvert fald tre her, som er super vigtige. Dem skal jeg også. Altså, det er hele den der... Det der puslespil, ikke? Som det nogle gange er, jeg kender det som en frustration, og det her er måske en god måde at løse det på, eller kan være et bud på det, ikke?
Det var de fem projekter, men der er jo kun en af jer, der får den der lille statuette af Henrik Cavling fredag den 9. februar. Hvis du ikke får den, Frank Wilson, hvem af de andre skal så have den?
Jamen, jeg vil sige, jeg har respekt, dyb respekt for alle. Alle de her kandidater, og jeg har måske en svaghed for folk, som tager udsatte menneskers situation op, og skulle den tilfælde også, så holder vi en stor fest for alle sammen.
Hmm. Okay, men du pegede ikke på nogen? Jo. Eller pegede du en lille smule på Isabel Morales projekt?
Nej, jeg tror, jeg peger på, kan man det, alle?
Nå, okay. Ja, det er da i hvert fald venligt. Isabel Morales, hvem vil du give den til, hvis det ikke er dine programarbejdere, om migrantarbejderen, der skal have den?
Ej, nu har Frank gjort det virkelig svært at sige en.
Så fordi skal han... vi andre finde.
Kom så.
Okay.
Jeg har jo spurgt jer om det her på forhånd.
Altså, jeg er enig med, at alle projekter er rigtig imponerende, men jeg tror, at hvis jeg skulle give den til en, og jeg kun må vælge en, så vil jeg nok give den til de journalister, der har dækket samsagen over alle de år.
Simon Andersen, det er blandt andet dig. Hvem vil du give den til, hvis det ikke bliver samsamhistorien?
Jamen, jeg vil klart give det til børneprojektet, fordi jeg synes, det er så smukt. Jeg synes, det er smukt, I bruger jer selv. Jeg synes, det er smukt, at I har ønsket om at forandre verden. Og jeg synes, det er en god påmindelse til hele branchen om, at undersøgende journalistik ikke behøver at være bange, og efterretningstjenester og justitsministeren skal gå af. Det kan også være de helt følsomme ting, der foregår hjemme i stuen. Og jeg synes også, det er en cadeau til DR, at man tillader den stilfærdige fortælling, og det gælder for så vidt også med migrantarbejderne. Der er jo sådan en bevægelse, synes jeg, i dokumentargenre, at det skal satanede med. Altså, det skal råbe så højt ud over husdagen, og hele verden skal vælte. Og her kommer i virkeligheden to relativt stilfærdige fortalte projekter om menneskers skæbne, som begge to er formidable. Så. Men jeg sætter mine penge på børnene.
Hvad siger du så, Jens Langhorn, hvis du ikke får den? Du er enten Cavling-komiteen eller Simon Andersen. Hvem vil du give den til?
Ja, men altså, der er jeg er jo ikke helt upartisk, fordi altså, mit hjerte går til Underdanmark og Statens Regning, fordi jeg også kender dem og ved, hvor godt et projekt det er. Men hvis jeg skal se ud over, hvad hjertet siger, så er Samsam-sagen bare en, som jeg har fulgt tæt og har alt det, jeg godt kan lide ved undersøgende journalistik i forhold til modstand og en hovedkarakter, som også er dobbelt siddet, så super godt arbejde.
Lasse Skov, der var ikke nogen af dem, der sagde ja, men det kan jo være, at Cavling-komiteen gør det. Hvis I ikke får den til Information og Danwatch, hvem vil du så give den til?
Jeg synes også, det er svært, og jeg er også lidt handicappet af, at jeg altså ikke har set alt, som I alle sammen har lavet. Det må jeg undskylde.
Det kan du nå endnu.
Men jeg vil sige, jeg har set den første dokumentar, Isabels, og det synes jeg er rigtig stærkt og vigtigt arbejde, så den kunne jeg godt have et godt øje til.
Jeg vil gerne sige tillykke til jer alle sammen, fordi det er alligevel også noget at blive nomineret. Så tillykke til jer og jeres kolleger med nomineringerne. Og tak for jeres historier og for at komme og tale om dem her i Tabloid i dag. Hvis man vil læse historierne om våbeneksport, ja, så skal man til Dagbladet Information og netmediet Danwatch. Hvis man vil læse eller lytte til historien om alle børnene i Gangsterby, så er det Politikken. Ahmed Samsam kan man læse om i Berlingske i Jens Anton Bjørnagers bog om og med Samsam og på DR's platforme. De to dokumentarserier, vi har talt om, dem har du allerede betalt for. Det er programmet på Statens Regning og Under Danmark på DRTV. Der kan man også finde serien om skolens tabte børn. Tabloidet blev til med hjælp fra Thea Egestrand. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage med endnu en udgave af Tabloidet, men nu tak for nu.